Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Drejtori i CIA-s pas Sarajevës viziton edhe Beogradin. Për 10 fëmijë me probleme në të folur, kujdesen 4 logoped në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit përmbyll vizitën në lindjen e mesme pa marrëveshje armë pushimi në Gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, CIA, William Burns, do të udhëtojë në Beograd pas një vizite që e kreu dje në Sarajev, mëson Radio Evropa e Lirë. Në faqet zyrtare të presidencës dhe qeverisë së Serbisë, tani për tani nuk ka njoftime zyrtare për takimet e mundshme me zyrtarin e lartë amerikan. Burns e vizitoi Sarajevën dje ku zhvilloi takime me kolegët nga komuniteti i inteligjencës, antarët e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, si dhe me ministrin e jashtëm të Bosnjës. Siç i tha Radios Evropa e Lirë, një zyrtar i qeverisë së Shteteve të Bashkuara, i cili kërkoi të mbetej anonim, arsyeja e vizitës drejtorit të CIA-s në Sarajev ishte ndër të tjera edhe retorika dhe veprimet shqetësuese separatiste të presidentit pro-rus të entitetit të Republikës Srpska, Milorad Dodik, dhe qeverisë Republikës Srpska. Ish diplomat dhe ish ambasador amerikan në Rusi, Burns është një figurë qendrore në administratën e presidentit amerikan Joe Biden, pasi është edhe antari i kabinetit presidencial të shtëpisë së bardhë. Në pozitën e drejtorit të agjencisë qendrore të inteligjencës SBA-s e emroi Biden në janar të vitit 2021. Lidhur me vizitën e shefit të CIA-s në rajon, flasim me ish komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati. Zoti Kastrati, çfarë do të thotë vizita e shefit të CIA-s në rajon në këtë kohë?
Po, duke pas parasysh luftën hibride e Rusia që është duke bërë në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi, në veçantë për Kosovën, rreziku më i madh i një konfliktit është Bosna nëpërmes Republikës Serbe atje dhe veriu i Kosovës. Atëherë vizita e shefit të CIA-s në këtë hapësirë lënd të kuptoj që ata kanë informacione të bashme për pjekjet e Rusisë nëpërmes satelitit soi Serbisë, se kjo pjesë e Evropës është një rrezik për një konflikt më shumë, dhe sigurisht që për atë arsye është ardhur këtu për të dhënë rekomandimet e veta.
Çfarë lëvizje presni nga kjo vizitë marr parasysh edhe zhvillimet e fundit në Bosnjë-Hercegovinë që ju i përmendët dhe veprimet e shqetësuese të liderit të Republikës Srpska Milorad Dodik?
Pa, lëvizjet unë pres që faktikisht një mënyrë politika e Bosnjë-Hercegovinës ta bllokoj dhe ta eliminoj radikalin e tyre Dodik, dhe kuptohet edhe rekomandimet fuqishme do të jap institucionet Kosovës që mos të bëjnë veprime të pa koordinuara me NATO-n dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Bashkimin Evropian, që të mos vinë në një situatë që faktikisht do të jetë e pamenaxhueshme. Dhe për atë arsye unë mendoj që do të jap mesazhe të qarta për institucionet e Republikës së Kosovës që çdo veprim që merr në veri dhe rreth veriut që tjetë koordinim me partnerët tonë strategjik.
Ende nuk ka ndonjë konfirmim të vizitës në Kosovë, edhe pse në Bosnë kanë thënë që do të vizitohen disa destinacione në rajon. Pra, ju a mendoni se çështja e Kosovë-Serbi do të jetë temë takimeve në Beograd, që Zoti Burns do të zhvillojë sot gjatë ditës?
Po, edhe që nëse nuk vjen në Kosovë, ai do të përcjellë mesazhin nëpërmes ambasadës amerikane, po mesazhet kryesore ai do të përcjellë në Beograd, sepse në Beograd është adresa kryesore nga ku shkojnë gjitha këto lëvizje radikale, qoftë në Bosnë, qoftë në Kosovë.
Faleminderit për kohën, zoti Kastrati.
Shëndet, gjithë mirë.
Me të mirë. Ishim me ish komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati.
në Evropa e Lirë pikorëgë. Mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edicionin me materialet të tjera. Në Kosovë është rritur numri i fëmijëve me zhvillim të vëndshëm në të folur. Ata pohojnë se përdorimi i teknologjisë ka ndikuar në këtë dukuri. Logopedët shprehen të shqetësuar edhe për faktin se në qendrën klinike universitare të Kosovës punojnë vetëm 4 logoped që ofrojnë këto shërbime. Ky numër është i pamjaftueshëm për kërkesat e fëmijëve. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
E vetëm 4 logopedë që trajtojnë fëmijë me problemin e të folur punojnë në qendrën klinike universitare të Kosovës ku shërbimet i ofrojnë falas. Udhëheqësit e shërbimit të logopedisë thonë se kërkesat për seanca logopedie e të i kalojnë disponueshmërinë e specialisteve dhe kjo bën që pritjet e atyre në nevojë të zgjaten. Në institucionet private, seancat 2-3 herë në javë për një muaj janë të jetë të kushtueshme për disa. Nëna e një vajze 4 vjeqe, e cila është interesuar në sektorin privat, tregon se një logoped i ka kërkuar 500 euro në muaj. Radio Evropa Lirë bisedoi me të në shërbimin e logopedisë në QKUK, ku po aranxhonte seancat për vajzën e saj. Në listë pritjes thotë se ishte për më shumë se një vit. Vajza kupton bisedën, reagon kur e thret, por nuk flet, tregon e ama. Thotë se kur ishte 3 vjeqe, e vogla shqiptonte vetëm fjalën mam dhe bab, dhe se vazhdon të artikuloj vetëm një numër të kufizuar fjalësh. Specialistët thonë se numri fëmijëve me probleme në të folur është në rritje dhe këtë ja atribuojnë përdorimit të vazhdueshëm të pajisjeve teknologjike. Këtë pranon edhe nëna 4 vjeçares. Ushtruesja e detyres së shefes së shërbimit të logopedisë në QKUK, Zahide Uka Raci, thotë se këtë gusht në këtë repart janë duke trajtuar 72 fëmijë nga gjithë territori i Kosovës. Me ta, thotë ajo, merren 4 logoped. Shumica rasteve janë deri në moshën 5 vjeçare, të ndara në 3 grupe. Shërbimet i marrin nga 2 herë në javë, tregon Uka Raci. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo shpjegon se gjatë seancave të stimulimit është vërejtur se përdorimi i teknologjisë dhe i aplikacioneve të ndryshme në gjuhën angleze ka bërë që ata të kenë zhvillim të vonshëm në të folur. U ka racitot se kjo është problematike për faktin se fëmija vetëm merë informacione dhe nuk jep përgjigje.
Edhe që to shkaktohet që ajo vonesa, ma shumë që to rastet e vonesave që i kemi folën.
Argumentet e saj i mbështetja dhe Leki Gjurgjali, kryetari shoqatës e